Bampangi ya bunu na Yesu Kristo yenge. Zola. Yeste na kuvanda bana ya tata.
Amen.
Bampangi ya bunu. Beto kena kukembela bubu. Lumingu ya tatu ya ngiza. Dibundu umepesa beto nsungi yai. Samu na kukubika bantima ya beto. Na kukembela lubutuku ya Yesu Kristu. Malembe malembe. Beto kena kukusana na nkinzi ya Noel. Nkinzi ya luvuluzu ya beto. Nkinzi kena takiese. Na luzingu ya konsomu Kristu. Lumingu yai ya tatu. Kena kotisa beto na kiese ya ngiza ya Yesu. Ya wina, dibundu kena kubokidila yau, lumingu ya kiese. Benu kemonaka na tsungi yai ya ngiza. Danganzambi kevuataka kuleri ya viole. Kasi na lumingu yai, kuleri ya mpembe ya nkinzi ya Noel. Mesangana na kuleri ya viole ya ntsungi ya ngiza. Yamekuma kuleri rose. Samu betuke na kiese ya kuyamba Kristu. Beto ya ngalala. Samu luvuluzu ya beto kele na lubutuku ya Yesu Kristu. Yandi natinaka beto ntemo. Samu beto katuka. Na kitombe ya masumu yenge. Beto mekuwa na lutangu ya ntete. Ngunza Izaike na kutuba. Mtoto ya kuyuma. Pentoto ya makanga. Kekuiza ya ngalala. Mtoto ya kuyuma. Kekuiza vwanda na kiese. Beto siyama. Beno siyama. Beno mona wonga ve. Beno tala nzambi ya beno. Kena kuiza. Samu na kuvuluza beno. Bantu ya miso ya kufua. Kekuiza mona. Bantu ya makutu ya kufua. Kekuiza kuwa. Bantu ya kuvanguka. Kekuiza dunuka. Na kuwa bampova nyoso ina, bampangi ya munu, ya ukena pesa beto kiese na kukembela mfumu na beto Yesu Kristu. Kiese to kiese ve. Bampangi ya munu, mtoto ya kuyuma, pentoto ya makanga ina, metuba ngunza Izai, kele luzingu ya beto bantu. Mtoto ina ya kuyuma. Mtoto ya makanga, ke luzingu ya konso mtu, luzingu na beto. Samu, bambala mingi, luzingu ya bantu, ke yankaka, ke fuananaka na mtoto ya kuyuma, ke mutaka diaka mbambu mave. Nyoso, mekuma mpasi na mpasi, ngemetala luzingu nange, luzingu nange mekuma mpasi na mpasi. Mekuma neti mtoto ke na kubutaka bambu mave. Kuzinga na bakundi mpasi. Samu na kubaka kisalu mpasi. Samu na kuvuanda na mavimpi ya mbote mpasi. Samu na kubaka dikwela mpasi. Samu na kusala commerce mpasi. Luzingu meyuma samu mpasi meluta yenge. Nyoso na luzingu mekuma neti na mtoto ya makanga. Mtoto ya makanga ke butaka mbumave. Luzingu nange kena kubuta mbumave. Konso kima ngezo la sala kena kusimba ve. Luzingu mekuma mpasi na mpasi. Nantangu bantu ya nkaka kena kukwenda na ntwala. Nge kena kukwenda na ntwala ve. Nyusu nge kena kusala ke pesa nge kiese ve. Kena pesa nge atambu mbamosi ya mbote ve. Tala luzingu ya ntoto ya kuyuma, ya ntoto ya makanga. Kana luzimu yange mekuma mutindu ina, mpova ya nzambi na luminu yai kena kulomba nge na kutula kivuru na nzambi. Na kukubita ntima yange samu na kutambula Yesu Kristo na kieleka yonso. Yesu Kristo ke bomba ntima yange peki sadisange na luzingu nange yenge. Yani ke katula kiese, yani ke katula ka kiese na kisika kele kiadi. Yesu Kristo ke katula ka ke tula ka kiese na kisika kele kiadi. Yani ke natina nge kiese. Yani ke natina nge kiese na ntima. Yani ke tula ka ntemu na kisika kele kitombe. Yani kele ntemu ya inza. Yesu Kristo ke vutula ka kivuvu na kisika ya umezimbana. Yani kele kivuvu. Yani kitula ka nzola na kisika kele kimbeli. Yenge. Tala makabu ya nene. Yesu Kristo kena na kena tina kabeto na nkinzi ya Noel. Kunata kiese, kunata ntemu, kunata kivuvu, kunata nzola. Pa Kristo ya munu, na kukwiza na yani na kati ya beto, Yesu Kristo kebaka bampasi ya beto. Mutini yani mosi kubaka yao, beno kwiza na munu. Beno nyuso kele na bizitu. Ya mutindu na mutindu, munu kevundisa beno. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. Bino kwiza na munu. Kana nzimu yangeke yampasi, kwiza na munu. Yezu tubaka ve, kwenda kuna malavu, mpasi temanisa ve. Yezu tubaka te, tubaka ve, kwenda kusosa mimpisi, mpasi ke manisa ve. Yezu tubaka ve, kwenda na binzambi nzambi, mpasi yange ke manisa ve. Kaseni tubaka kuiza na munu. Yenge. Yani kena kuiza na beto na nsungi ya Noel. Beto fwana kwenda na yani. Kana ngakenga kena mpasi. Kana luzimu mekota mpasi. Bambu kila ntima diya muhina. Yezu tubaka kuiza na munu. Na Noel yai. Yani kena kuiza na beto. Dieu avec nous, Emmanuel. Nzambi na kati ya beto. Yani kena kuiza. Mukena kuiza na ngei. Zibuna ntima na ngei. Muzola kota na luzimu nange, samu luzimu nange kuma ya mbote. Muzola kota na ntima nange, samu nge katula kiadi na luzimu. Samu nge mwona kiese ya luvuluzu. Muke na kuiza na ntima nange, samu mutula ngema na ntima nange. Ntima nange ke ya kubeba. Munu ke na kuiza, nge yebiaka kuiza na munu. Bampangi ya munu. Beto vwanda na kiese. Samu na kubaka luvuluzu na lubutuku ya Yezu. Kasi beto zaba ya uti kiese ya nkinzi ya Noel. Kele samu na kudia toku mwave. Noel ya kele samu na kudia toku mwave. Ya ke nkinzi ya tatanzani. Ya kinkinzi ya kimu Kristu. Noel kinkinzi ya kudia tukumwave. Noel kinkinzi ya luvuluzu. Na mitangu ya zole ya santu Jacob Jacques Betumewa na kuvingi la ngiza ya mfumu bino vwanda na luvibubulu. La patience. Luvibubulu. Soyez patient. Ayez de la patience. Bino talantete ki sadi yabilanga. Et nous pouvons faire un exemple. Bino talantete ki sadi yabilanga. Mais tu mets zaba. Et tu fais ça la kabilanga. Yani ki vingila kati kuna bambuma. Yabilanga na yani ke bima. Mama me kuna madioko. Ma kilumbu yai. Yani me zaba ti madioko yina ke buta semeni yai ve. Yani ke na luvibubulu. Yani ke na kuvingila. Yani zaba ti inti yai. Kebuta madioko. Yina ke kuna nguba. Yani ke vingila. Yani ke zabati dans 3 mois, 4 mois, nguba fana bima. La patience de l'agriculteur. Le vibudulu na yani. Yani me kuna masangu. Nge ke zabati masangu ya ikebuta semaine prochaine ve. Mais ya kebuta dans 1 mois, dans 2 mois. Nekena luvi bubulu. Ya uzola monisati. Bito zaba kuvibidila luzingu na luzingu ya beto. Atako beto kele na pasi. Bito zaba kuvibidila. Kasi bubu yai. Luvi bubulu kele diakave na luzingu ya bantu. Attention pela mosi. Attention pour la mosi. Ngezo la kaka, ngebaka mbongo, nan swalu swalu. Sala attention. Ya ukinatange na kuvuna mpe na kuyiba. Mbongo ya swalu swalu ke vwanda kave. Ni fwa na vwana na patience. Komensan ke bakaka mbongo ya swalu swalu ve. Malembe, malembe, patience. Kanange miso la mbongo ya swalu swalu, ngeke vweza nzutu yange, ngeke kufuwa bantu, ngeke vwanda muyibi. Na mbongo ya kimuyibi, ngeke muna kiese ya luzingu ve. Yenge, ya wikele kiadi mingi, na kutala mutindu bantwenya, surtout vous les jeunes, bantwenya mingi kena kubebisa luzingu ya bau, kondwa kuvibidila na luzingu, sans avoir la patience. Bau zola kaka kubaka mbongo na facilité. Mingi kena kwenda na banzila ya bankisi. Nkisi ke pesaka mbongo ve. Tala kutu inzo ya nganga nkisi. Kana kisi ke pesaka mbongo melengana nkisi, ya nifuana vwana na inzo mosi ata ya 50 etage. Nkisi ke pesaka mbongo ve. Kubebisa luzimu na nge ve. Vibidila. Eye la patience. Ngekena kukota nsoki luzimu na nge. Bayankaka kena kusala kimbumba. Samu na kubaka mbongo. Ngeke na kubebisa dinite ya nzutu nange. Attention pela mosi. Zaba kuvibidila na luzingu yange. Na kutula kivuvu nange na tata. Yani kepesa nge. Yina mefuana. Pova nzambi metuba. Bino zaba kuvibidila. Samu nzambi ke pesaka na konso mtu na ntangu yina mefuanana. Eye la patience. Dieu va te visiter. Dieu va te donner la force pour faire ce que tu dois faire. Na ntangu yambote Yezo Kristo kena kuzabisa betoti. Yani kena kulungisa nyonso. Yina tubaka bangunza. Na apostole ya Yohani, yani metuba, bimu kwenda zabisa na Yohani, nyoso yina beno kena kumona pekuwa. bantu ya miso ya kufwa kena kumona. Bantu ke tambula kave kena kutambula. Bantu ya wazi kena kuvelele swa. Bantu ya makutu ya kufwa kena kuwa. Pi bantu ya kufwa kena kufutumuka. Bampangi ya munu ya uzola tubaki. Kana nge ke mona kave mambote ya nzambi na luzingu yange. Samu miso yange kele ya kufwa. Zabati Yezu kena kuiza samu na kutemu nange. Yenge. Kana nge kena tambulaka kaka na banzila ya masumu. Zabati Yezu kena kuiza sadisa nge na kutambula ya banzila na yani. Yenge. Kana mabanza yange kele kaka ya kukota bantu soki. Tuma zaba ya uti Yezu kena kuiza kubelusa kimbevo yange. Nge kele neti mtu ya wazi Yezu kena kuiza kubelusa nge. Kana makutu yange mifunuka na makelele ya inza yai. Samu ya uke uwaka diya kambova ya nzambi ve. Nge kele bonso mtu mekufwa makutu. Zaba ya uti Yezu kena kuiza zibula makutu yange. Samu ngebuwa mpova ya nzambi. Mutindu bantu wila kayau na kinumu ya Pentecost. Noel kenkinzi Yezu kena kuiza. Samu na kuzibula makutu nange. Kana nge kena kutambula vena banzila ina nzambi. Kena munisila nge. Samu na kukuta na luzingo ya kieleka. Nge kile neti mutu ya kufwa malu. Zaba ya ububuti Yezu kena kuiza pesa nge luzingo ya kieleka. Yani kaka ke katula nge na kitombe yina masumu mekotisa nge. Yenge. Ba Kristu ya munu. Konso mungu. Na bene. Bana ketambula sakramento ya siamisa. Beto zaba ya uti konso mungu tala. Inki yandi fwete sala. Samu na kukubika luzingu na yani. Nansuni ya yangiza. Inki munu fwete sala. Samu na kukubika luzingu na munu. Santu Yohani bat mbote kikena kuzabisa yao. Prepare le chemin du Seigneur. Inki munu fwete sala. Qu'est-ce que je dois faire pour préparer ma vie à recevoir Jésus? Inki fwete munu fwete sala. Samu na kuvelele santima ya munu. Nanzumi ya yangiza. Ntangu ya kukubika luzimu. Ntangu ya kubika luzingu ya kitombe mefwana. Simu na kutambula ntemo ya nzambi. Yina ketu wadi sange, pekepe sange bansambu ya kuvwanda mbangi ya kieleka ya lubutuku ya Yezu Kristu na kati ya inza. Etre temwen de Jezu. Temwen ya Yezu Kristu. Kuvwanda témoin mbangi ya kieleka na inza ya beto na mwala ya beto na ba paroisse ya beto na ba quartier ya beto na ba CV na beto na ba famille ya beto kuvwanda mbangi ya kieleka ya lubutuku ya Yezu Kristo bika nzola kuiza fuluka na bantima ya beto bika Yezu tula nzola na beto. Samu beto tunga dibundu, samu beto tunga kimpangi, samu beto vwanda, bantu ya kiese. Amen.